Þessi þáttur tekin upp í Nóa Sirius stúdíu hjá podcastiðinni.
Jæja, we have started.
Góðan dag, kæra vinir, og við erum velkomin í. Við vitum ekki ert.
Uppáhalds hlaðar, allra landsmanna.
Yes, yes, yes.
Ég er Vala.
Og ég er Elín.
Mér finnst alltaf eins og við erum að segja, og í dag.
Já, en það er ekki.
Nei, það er alltaf ekki. Hvað segir ég núna?
Bara, hæ, tvær þreyttar baunir hérna að taka upp á kvöldin, eitthvað sem við höfum bara gert aldrei, held ég. Jó, kannski eitthvað tíma einu sinni. Ég var að reikna á þann og ég bara fattaði ekki sko bara 1 plus 1 sko. Ég var bara, hvað í fjandanum? Heiluminn er ekki, hann er friðin í dag sko. Það er eitthvað skrítið í gangi.
Já, já.
Það er bara þreita.
Það er bara mánudagur í okkur, en þið eru að hlusta á einhverjum öðrum dag. Kannski eru að hlusta mánudag, I don't know.
Hver veit?
I don't know your life.
Við erum ekki hér til að segja stekki lífi ykkar.
Nei, en yfirleitt erum við nú að tala við ykkur helst svona á þriðjudag. Þannig að gleðan þriðjudag og vonaði sig að æðislandag.
Vonandi hafi bara síðustu dagar verið frábærir.
Já, veistu.
Í þessu rigningar sumari sem við erum að fá.
Woohoo!
Sko, þetta er samt fyndi út af því að við höfum áður tekið þessa umræðu rigninguna samt. Hvað hann er góð samt fyrir. En þegar það var hana, fyrir nokkru dögum þegar var ekki búið rigning og svo kom rigningin hann yfir nóttina því ég fór út daginn eftir þá var allt svo miklu grænna
það er allt svo græn
og ég var bara, vá þau höfðu gott að þessu, já. Þau grösin
já, og við svo sem alveg líka
já, já,
þetta er svona pínur hreinsandi stemming
já, já, það er góð lykt
já, einmitt
upp á þessu lyktin mín
já, það er fest
það er svona, vá
wow.
The grass is green I can smell it.
Can smell it. Ertu með highlight fyrir vikuna þín?
Já, veistu, ég held bara highlightið mitt sé að við séum búin að horfa bíómyndir á kvöldin og það búir mjög gaman. Bara,
hvaða bíómyndir?
Við horfum á sama kvöldi, þá horfum við á Da Vinci Code sem bara var mín. Við gáfumst næsti upp eftir klukkutíma en svo vorum við eitthvað, við erum hérna komin. Hún er bara ekki góð, en ok.
Ég sagði það aldrei.
Nei.
Ég sagði bara að þetta væri svona eina mínum komfortmyndum.
Já.
Og þær þurfa ekkert að vera góðar.
Nei, en svo horfðum við á 12 Years a Slave og drottin minn. Ég hef alveg séðan áður og ég vissi alveg hvað ég var að fara í, en ég var með ekka eftir á, sem þetta er út að hugga mig. Hann skildi ekki alveg af hverju var þetta. Ég trúi bara ekki svona ílska hafi verið til og sé til. Og svo horfðum við á Everest í gær.
Ok.
Bara svona, hún var þarna og við bara ekki að, já.
Hafður ekki séð hann áður?
Jú.
Já, ok.
En ég kann alltaf að meta eitthvað svona bull.
Mm-hmm.
Og það bara...
Það líka Jake.
Jake og Ingvar og, hú veist, Balti Balt og... Og allir þessir kauðar.
Getur bara að kalla allar með, þú veist, já. Ég hef alveg að
en, veist, en sko, þessi mynd, ég hef áður um daginn, þá var mamma að segja eitthvað að einhver vinkona hennar átti son eða eitthvað sem að var að fara búið yfir rest og bla 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 og ég horfði bara á hana, bara rangfaldi augunum. Hún bara ekki að, akkur er þetta dæma og ég bara, þetta er heimskulegast sem hún getur gert. Mm-hmm. Ef að þið eru hér að fara að segja mér að þessi ég fara að klífa yfir rest, ég gef ykkur ekki pep. Ég gef ykkur ekki klapp, mér gæti ekki verið meira sama, mér finnst þetta asnalegt, þetta er athygli síki og þetta er bara eitthvað svona, mér finnst þetta svo ógæðslega stúpid.
Mér finnst þetta mjög stúpid af því að þú veist hvað að versta, þú veist,
þú ert að leggja
það versta sem að gæti gæst er svo virkilega slæmt.
Og líka, og það er alveg ágætlega líklegt,
já,
þú veist, en, að það já. Gerist. Þannig ég er bara svona, ok.
Já, ég er samt ekkert endilega samlaðar. Mér er bara gott í fólki sem að ákveður að leggja þetta á sig
já,
og
þú veist, vill gera þetta. Jú, jú, ég er algjörlega þar skiluru, en ég bara að segja, ég hef engan áhuga, ég þarf ekki að heyra söguna. Mm. Ef að, þú veist, nei.
Þannig að þið fannst Everest myndin ekki þurfa
að eiga tilgang. Ég var bara allan tíma pyrruð af því ég hugsaði, greið fólkið sem er að bíða eftir ykkur heima,
já.
Þeir eru hérna ælandi blóði að drepast upp á fjalli, menna konan er heima að hugsa börnin. Fuck off. Eða ógeðsla miklum pening í þetta líka. Ég fekk einn, hann komst bara í hana, grunnbúðinar eða eitthvað, af því að fekk svo illt í mann og var kúkandi í sig endalaust.
Ó, æj, æj.
Snýri heim.
Leðalegt.
Já, já.
Leðalegt að snúa við að þannig ástæði. Eða þú veist, maður svona frekar að maður myndi sko mistið að sig og geti ekki alveg í bótinn,
skilur. En hann bara var, hann var bókstala bara að skýta í sig.
Já.
Og það er svolítið erfitt, þú veist, þegar maður er upp á fjalli.
Já.
Eða þú veist, upp á fjalli sem er þakið ís.
Mm-hmm.
Mikil kuldi.
Einmitt.
En já, ég bara, þú veist.
Frábært.
Standið þá bara í fristiklefa í þrjá daga, nákvæmlega sama upplögun. Það er bara eitthvað slideshow.
Ég veit það ekki. Hættu að vera svona neikvæði.
Ég bara, ég,
þetta er ekki þitt. Ok.
Þetta er bara að pyrra mig. Nema sko, ég skil þetta ef þá, ef þú átt enga fjölskyldu. Það er engin að bíða eftir heima. Það er engin sem að þér finnst svona, þér finnst þú skulda það að komast heim. Þá er ég bara go for it. Bara liðu lífinu einu. En ef þú átt 17 börn heima, þá kannski skaltu hugsa það aðeins um.
Já, ég, já.
Og ef þú ert líka kannski á haus, basically, nú þegar, þá skulum við kannski eyða peningunum í eitthvað annað.
Mm-hmm.
En annars, you do you.
Mm-hmm.
En ég ekki fara að klappa.
Nei, ok. Þannig að hægleita þitt bíómyndur á kvöldin, en þurfa að vera vel valdara þegar hann tekur þér á.
Nei, ég bara, ég bæði líka yfir 12 years a slave. Ég bara brjáluð yfir þessu og svo yfirrest. Fuck off.
Hvað er að gera?
ég er svo þreytt að ég pirrið. En ok, ég er samt, þú veist, já, ég er ekki að segja það sé ekki erfitt að labba hann upp. Ég, okay. Og ef að þú komst upp og niður í heilu lagi, skilurðu, það er alveg magnað líkamsverk.
Mm-hmm.
I just don't get the point.
Nei, ég skil heldur ekki alveg að þú að gera þetta aftur. Eða þú veist að það verði eitthvað svona thing. Eða þú getur þetta einu sinni það gasti þetta einu sinni, þú fært ekki að gera þetta aftur en, eða þú veist, já. Það
en manst eftir, það var eitthvað svona mynd sem ég horfði á þegar ég var krakki sem var líka eitthvað svona upp á fjall eitthvað, göngugarpar, allir að drepast og eitthvað, og hann eitthvað neginn svona að drapa eitthvað með eitthvað náli eitthvað
ah.
Ég man ekki það var eitthvað svona, þeir duttu onni í svona dæmi.
Já, er það ekki 27 days eitthvað og það, svo þarf hann að...
Nei, það var samt þarna sem hann skara...
Nei, hann hindra það til, já.
Nei, það var hann að þegar hann skara sér höndina.
Já, en þeir duttu svo líka í eitthvað svona hóli.
Já, það var eitthvað og ég man bara að hann gerði eitthvað sem hann hefði raun ekki átt að gera og mér minnir að, ég veit það ekki, þetta lifir alltaf í hausnum mínum og ég veit ekkert hvað myndið það er.
Interesting.
Einn daginn, þá myndu allt í henni bara svona poppa upp eitthvað.
Ég á eina svona sjónvarpsminningu sem ég veit ekkert hvað hann er og veit ekkert, en jú, ok, ég var veik heima,
sem
ég var lítil, þú veist, og ég man bara, ég sat upp í sófa og var eitthvað átt að fara að horfa eitthvað spólu eða eitthvað, en ég set og vart á, þú veist, rúpa eða, þú veist, en þetta er samt bara miðjan dag, þannig ég skil ekki alveg.
Eitthvað svona skrítin sjónvarpsmynd bara.
Og svo kom mamma með hæsi, og, en þá var satt myndis á, í gangi í sjónvarpinu. Eða einhver heimildamynd eða eitthvað um einhverja nord sem að brendi börnin sín inn í einhverju húsi og þetta sko hóntar mig að eilfu en núna hóntar þetta með að það mér langar að sjá þetta og mér langar að vita meira
En erstu búin að pröfa bara svona að googla?
Nei, að því mér finnst þetta að sé eitthvað svona ótrúlega obskjúr, þú veist hvernig rúfi er þetta sé eitthvað svona þú veist sem að ég veit ekki
alveg hvernig Ég sagði þér um daginn frá myndinni sem að ég átti svoleiðis þar sem þau lentu hana eyði ég og
Já.
Ég
það gæti... sent okkur einhver á Instagram.
Er það?
Já.
Ég sagði það ekki.
Það er löngu.
Ok, ég þarf að athuga það.
Já, og var eitthvað, það er þessi mynd.
Gilligan's Island eða eitthvað kannski.
Já, ég gæti verið.
Af því að ég byrjaði að sjá eitthvað svoleiðis.
Mm. Highlighti mitt er að ég
búið
að
horfa upp á Everest.
Já, fældi ég að það væri. Já, ég skrapp bara að labba upp á Everest. Nei, ég búið að horfa Grace, það búið að veita mér ánægði þessari viku. Veistu það næs, en ég eiginlega búin að gefast upp núna því að þú veist, spoiler alert fyrir ykkur sem ekki búin að horfa Grace, ég veit ekki hver ekki búin að, eða þú veist,
þú ert ekki búin að því. Ef þú ert ekki búin að því, það þýðir líklegast að þér er alveg sama.
Eða þá þú ert búin að heyra hvað gerist, skilurðu. Ég búin með að þegar flugslysið er og ég nenni ekki að horfa lengur að því að þú veist, bara karakterafarnir sem voru skemmtilegir og þú veist, en samt við, svona, eru þau eitthvað svona komfort. Málið er bara með langar að horfa Friends, ég nenni bara ekki að downloada því.
Það er svo mikið. Stupid.
Þú veist, mér langar bara að sé á Netflix og ég geti bara sett það í gang.
Já, nefnilega. Ég, samt síðast þegar við vorum hérna þá sagði ég, mér langar bara svo að horfa á sí og ég gerði það bara. Mm-hmm. Ég varð sjóræningi og ég bara rændi svefni.
Já, emmitt.
Og veistu, loving it.
Já.
Amazing stuff.
Emmitt.
Búin að gráta, búin að hlæja, búin að kissa skjáin.
Hvernig fannst þér Friends reunion?
Veistu, ég var mjög sátt með það.
Ég nefnilega líka, mjög svo skemmtilegt.
Mér fannst, ég fílaði þetta, ég var glöð með þessa leið
mm-hmm.
sem var farið, ég glöð við fengum ekki eitthvað, þú veist, þátt þar sem að þau eru aftur að koma, þú veist, að leika. Þú veist, ég glöð að þetta sé ekki eitthvað skriptað dæmi mm-hmm. og ég glöð að við höfum fengið að fara svona með aðeins í gegnum svona nostalgíuna þeirra. Mér fannst Já. Það mjög fallegt.
Ég sammála.
Ég miklu, hafði miklu meira áhuga okkur svona heldur að vita hvað er Joey að gera núna. Hælingar með það.
Þú veist, þetta bara búið. Þetta var bara, mér varst þetta næs. Nice. Mm-hmm. Mér varst skemmtilega, ég skil kontroversið. Þetta kom, það var ekki ein svört manneskja í öllum þættinum.
Já, en þú veist, hvað var ein svört manneskja í upphafi, frá upphafi þáttana, skilurðu?
Nei, í þessu reunioni.
Já, en það var engin
þú hefði geta haft svartan host, þú hefði geta haft mótilinn Já, sem að komið með hann að sjóið svart, þú veist.
En þeir voru bara halda í við sitt hvíta þema.
Já, frekar allar
slag. Þú veist, það var náttúrulega bara ein kona svart, það var eini svarti karakterin í öllum þáttunum, var það ekki?
Jú, og það náttúrulega var ekki lægi, skilur.
Nei, ég veit að ég, bara ég er að segja, þú veist, það hefði ekki geta verið mikið af svörtum gestum sem að voru í þáttunum
en
ég skil, ég, skil ég var bara ekki búin að sjá þess að umræði
já, hún var mjög stór að þú veist, það var mjög já þannig ég skil ekki líka alveg akkur karadela ví, eða þú veist eða það hefur gaman að sjá kannski eitthvað svona sem að tengdust meira þáttunum í þessu þú veist
ég er samanlega sko ég skildi ekki alveg pointi með því Nei. Þú veist líka að þú ætlar að fá módel fáum þá módelið sem að var í þáttanum þú veist, fáum Elle McPherson
mm-hmm.
því hún var í Friends
Já.
Eða fáum gæluna sem var Stuck Inside hana, Auto Já. West með, hvað var það aftur?
Stuck Inside ATM hana.
Já, Versabil
mm-hmm.
það eru módel það eru jafn gamlar og hvað var að Brookshield sem að labbaði eða eitthvað
Nei, Cindy Crawford.
Cindy Crawford sama, sétti. Stórar, brúnir og langir leggir.
Yeah, true.
Já, ég samanlega, ég skildi ekki, veist, ég þarf ekki að segja Justin Bieber í Armadillo á tvittinu, eða þú veist, Cara Delevingne í Armadillo.
Eða þú veist, að því að ég, það er bara kannski að því ég fylgja ekki þessu fólki svona almennt.
Nei,
maður getur verið. En ég veit ekki hvort að þau séu
kannski mjög miklu fans.
Já, emmitt. Þannig ég áttum ekki alveg á, þú veist, þengingunni þar, sko, eða hvort það sé bara til þess að fá, af því að þau þurftu ekki að nota þetta fólk til þess að fá, þú veist, áhorf, ímynda ég mér.
Nei, bara enga með,
Nei,
það er engin eitthvað, ég verða að sjá Cindy Crawford labba hana.
Einmitt, og líka ef þú hefði vilja höfða til, þú veist, fjöldans, þú veist, ég ekki þendilega allir, vissum að allir viti hver Cara Delevingne til dæmis
Nei.
Þannig ég, þú veist,
hún svolítið, veist, út, eða, þú veist, það líka mörg á síðan að hún var hægt að vera relevant þannig Já. Séð. Og hún var þá bara relevant meira bara fyrir fólkið sem að hafði áhuga Eimitt. Á því.
Já.
Hún er ekki svona eins og einmitt, þú er Cindy Crawford og það veit allir hver hún er, skilur mm-hmm.
við. Einmitt. Ég bara hugsa því að ég og mamma horfðum á þetta saman, þú veist.
Og vissi mamma þeim hvernig var.
Þú veist, ég ekki þannig að viss, ég spurði hann reyndar ekkert út í það.
En veit hver Justin Bieber er?
Já, ég held það. ég held hún hafi heitt lag með honum.
Það væri öðru sig, það væri gert svona með Office. Þú veist, og Billie Eilish myndi gera eitthvað svona lólk. Af því að það er vitað að hún er superfan.
Já.
Þú veist, þannig að það væri svona, þú veist, hún er ein af okkur.
Mm-hmm.
Ég efast að Cara Delevingne sé alltaf að kvóta Friends.
Já, þú veist, ég þekki hann ekki.
Ég sé hann meira fyrir mér sem eitthvað svona Seinfeld gær.
Mm.
Persónulega.
Já.
Það mín persónulega skoðun.
Persónulega skoðun.
En já, en svona, ég fílaði bara hvernig þau, þú veist, fóru að þessu. Ég fílaði það. Þó hefði að sjálfsögur verið gott að sjá smá fjölbreytni í gestum. Mm-hmm. Og ég var samt líka samt glöð með út af því maður var búin að heyra af öllum þessu gestum. Ég hélt að það væri verið að fara að koma eitthvað, þú veist, tónlist þar að trefa okkur. Þú veist, ég skildi ekki hvað þessi gestir voru að gera en ég fílaði hvernig það var bara svona að þeir voru að segja frá uppáhalds senunum sínum eða þess og hinu skilru til að tengja saman þá spjöllin all í rauninni. Mm-hmm. Veist, þannig ég fílaði það alveg. Því að fyrst því ég var eitthvað svona bara öll þessi nöfn komu, ég bara eitthvað svona og hvað eru þau að fara að gera?
Mm-hmm.
Ég þannig til að sjá Ross og Rachel, skilur við.
Einmitt.
Ekki David Beckham. En hann var sætur.
Hann var kjút, sko. En einmitt líka, akkur, eða þú veist, já, ég veit
það. Ég held að það ég verið bara svona sjáðu hvað frægt fólk já. Elskar okkur. Það því erum við erum búin að meika það mikið.
Kanski.
Þú veist, fáið þá Brad Pitt. Eins og Brad Pitt hefði ekki getað, þau elska hvort annað. Pitt hefði komið. Hann hefði glatt alla.
Hann
var í
þáttunum.
Besti. So cute.
I love him. Uppáhaldsmyndi mín sko er svona, eru sko þrír menn og lítil dama, það sem að hann fer náttúrulega.
Á íslensku líka.
Já.
Þau verið bara hort á hann
og
rúf.
Þrír menn og little lady. Nei, af því að það líka til þrír menn and a baby sem er fyrsta myndin, en ég held ég að við aldrei sé hana. Ég er bara að sé mynd númer 2.
Ég held að ég hef mitt bara að sé númer 1. En ég manna ekki. Þetta er svona rúfmynd.
Já, positive.
En það er eins og þrýr... Abyss named Wanda hefur svo ógeðslott verið á rúf.
Já, já. En það er sko hann og hann hana sem að leik svo í CSI og í Good Place.
Já, ég held ég veit hvernig að tala.
Já.
En já, ég, það er bara svo margir einmitt samt karakterar sem eru einmitt svona risastjörnur sem voru gesta hlutverk í þáttunum. Þú veist, akkur var ekki Bruce Willis hana. Og Pittarinn.
Mm-hmm.
Og Adam Sandler.
Svo sem er leðilegt að Paul Rudd komst víst ekki. Hann gat ekki mætt út af einhverju COVID.
Já, en þú veist, sense. Það voru samt allir bara eitthvað í
brýri
kortið dæmi,
skilur við. Já,
en þú veist,
kannski hvað hann geta gert
það. Ætti alveg að vera, meina, það, við vitum að það er COVID.
Já.
Þannig að ef að væri bara eitthvað upptakað heiman, þá væri ég samt bara, gaman að sjá þig.
Einmitt.
Því að, veist,
ég hafði ekki hugsað út í það sko því ég sá bara eitthvað, þeir gátu ekki komið út að einhverju hann og hver annar var það var Paul og einhver, já, sem að lék Ben, Cole Sprouse
já, ég hugsaði það reyndar eftir á ég var svona akkuru
en hann fyrir að þú geta, hann er ungur og teknilur
já, ég veist, ég er að segja þetta var hvað sem er allt, þú veist tekið upp, skilur við, þau voru ekkert öll í salnum, þú veist, þetta var bara tekið upp, það er alveg frekar ísi, held ég, fyrir ríkt fólk að finna hvítan veg, sko.
Interesting.
Þannig ég hefði verið til í það, sko. Ég hefði verið til í að fá fræga fólkið sem að voru líka, og þá kannski ég meitt að fá, hvernig var reynsla ykkar, þú veist, hvernig fannst ykkur að koma þarna og fá að vera með.
Einmitt, og vera Já, gaman svona, eru þið búin að horfa þættina hvað er upp
á já, þetta? Þú veist, höfðu þið horft á alla þættina eða komiði þarna bara inn út því að þú varst að beinga Jennifer Aniston?
Emmett. Áhugavert. Ég er samt þegar þau viðkenda þau hefur skotin í hvort þau eru. Ég bara,
það var svo sætt.
Oh my god.
Vá, ég fekk samt alveg svona, það var, maður sá svona alveg, það er ennþá svona smá svona
viðkvæð, eða svona leiðilegt að það hafa ekki tekið
tækifæri. Já, það er svona skrítin, einhvern veginn skrítin spenna á millera, þú veist, líka, þú veist, þú því að greinlegt hvað þau elska hvort annað mikið, það er mjög svona, það var mjög svona, vá, ok.
Hver sagði það, það sagði eitthvað um mig, þau eru náttúrulega bæði singul núna, þannig að kannski, hérna, gera eitthvað.
Já, en Nei, Pittar er næstan náttúrulega líka á lausu og hann brosti mástu svo fallega til.
Já, og ég meina, kraftaverkin gerast, ég meina,
við hefum
the return, já. Þannig að, who knows?
Hver veit, pældi ég hvað var að grilla þess, þeir bara ár, þá var bara svona öll þessi gömlu pör, bara byrja saman aftur, bara öll. Við varum bara eitthvað, wow, back to the future, dæmi ég hana.
Hver varu fleiri?
Man ekki.
Justin Timberlake og Nei, við viljum
það, ekki. Við viljum það ekki. En þú veist, hver voru svona pörun sem að maður ólst upp með sem er ekki samanleikur? Það er Pittarinn og Jennifer Aniston eða Angelina Jolie. Ég fíla það betur, sko. Persónlega, ég hef aldrei verið Aniston aðdáði. En þú veist, I don't really care.
Mm.
Þú veist, hún er flott pía, skilur við. En
mér er alveg sama Angelina Jolie.
Eða þú veist svona þannig. Ég er ekki Jolie fan, heldur. Mér fannst þau bara passa betur saman. Kannski bara því að Brad Pitt og Jennifer Aniston voru svo lík þegar voru saman. Það var bara eitthvað óþægileg
væl. Það alltaf líka núna, hann alltaf komið svolítið
síða hári sitt og eitthvað. Og akkur er ég ekki að muna þenni einu svona pörum? Ok, þú veist, Jessica Simpson og hvað heitir hann? Nicola Shea eða eitthvað. En þú veist, mér var alveg sama þau.
Já.
Fáum bara, þú veist, Audriana, hvað heitir hann? Audrina Patridge og Justin Bob aftur Já. Saman. Gerum það bara. Ah. Förum alveg í svoleiðis dæmi.
Já. Æ, það var nú gott.
Ja, þú veist, hvað voru svona risa brúðkaupin sem að komið, þú veist, í Hello og eitthvað?
Sko, svo var náttúrulega Kim og hann hann sem var bara sólarhringur eða hvað
Við þurfum hann ekki, hann Nei. Er
guðminn. Þurfum það þú. Ekki. Svo var náttúrulega Katie Holmes og hann hann
Tommy.
Tom Cruise.
Og Tommy svo. Og Nicole Kidman.
Það líka.
Myndin af Nicole Kidman þegar hún búin að fá Hann náttúrulega klikkaðis, hann náttúrulega í vísindakirkjunni.
Já.
Paldi ég að vera bara eitthvað að dúla sig þar?
Ég fatt ekki alveg, ég skil ekki alveg hvað á sér staðar. Eða þú veist, ég eitthvað svona, ég skil ekki konseptið og Nei. Ég skil ekki af hverju fólk
en
er þar.
En fólk segir samt, sem að hafa hort á hana Lía Remini þættina,
Já.
Fólk segir að þeir séu ókesslega góður og áhugaverðir. Já, bara alltaf eftir að horfa á. Að þá færi alveg svona, já, ok.
Skil.
Áhugaverð. Sem eru bara okay. svona eitthvað, svolítið klikk, eitthvað.
Það voru góðu þætti.
En ég meni, þetta bara kvöld.
Já. Þetta það.
Nema þau eru bara svona aðeins smooth. Mm-hmm. Illuminati. Nei, veit það ekki.
ég veit það ekki.
Kings of Queens. Fíla, King of Queens. Fíla eru það.
Mér fannst alveg ágætt og Everybody Loves Raymond.
Ég nefnilega, þetta er víst mjög óvinsæl skoðun. Ég elska Everybody Loves Raymond. Oft Já. Þegar ég bara eitthvað heima hjá mamma og pappa, þú veist, og það er bara Sjón og Símans Premium.
Mm-hmm.
Og ég þarf bara eitthvað svona, eitthvað, létt og þægileg. Þá kveikið ég bara alveg sveimund.
Áhugaverð.
Ég hef hort á alla þættina frá að til lög. Mm. Þú veist, mér finnst þeir, þú veist, það er bara svona sama vibe og, þú veist, friends og eitthvað svona, þetta er bara mm-hmm. easy.
Það er bara svona cozy. Svo líka, hérna, Malcolm in the Middle.
Mm-hmm. Everybody Loves Chris.
Já. Svo mikið á svona efni.
Og líka því að þú veist eins og Malcolm in the Middle og svo bara Brian Cranston eða hvað hann heitir. Mm-hmm. Bara allt
hjá náttir. Já.
Þú veist að því að hlutinni geta gerst þó
maður
svo kominu við
Vinu minn var eins og ný LA og tók Uber. Bílstjórinn var faðir Malcolm in the Middle. Hann að kera Uber.
Mm. Svo satt gæjan sem að lék Malcolm.
Já, svo satt pappi Malcolms, þú veist, gaurin sem að, já, ekki Brian Cranston er ekki Uber driver
en Nei, það væri áhuga
alvöru,
það væri áhugaverð leið fyrir hann að fá auka pening, ég meina ég held hann sé gangi ákettlega eins og staðan er bara ákvært núna en hver veit, kannski elskar hann bara að keira
Nei, en sko, hann er hérna, lærður prestur eða eitthvað Ha? Ég var að horfa hann hjá Grann Ástónilsson og hann var að segja frá því hvernig hann officiataði brúðkaup í flugvél yfir Hollywood
skildi. Hann er svolítið prestalegur eða hugsar út í það.
Já, það var sko in the 70s eitthvað, hann var að segja hann hefði verið mjög sýtt eitthvað svona og hippa legur prestur eitthvað.
Ok, þá veit ég hvernig ég ringi í þegar kemur að
Stóra dein.
Stóra dein. Ég ætla að eða allir mínum peningi að fá Brian Cranston sem prestin, því að ég er svo mikið superfan
Já.
En ég veit það að hann sé dressaðar eins og hvað heitir hann aftur?
Walter
White Já, þú veist, ég vil að hann raki sig og sé með hattinn og skeggið
Já, ok, já mm-hmm.
Annars segi ég bara, nei, Brian
Einmitt, þú vilt frá Walter White brúkabin, ekki Brian
Nei, ég vil bara Walter White
já.
Og ég vil sé hann að Dios hvað heit hann að, Dol Hvernig segir maður þetta? Púljós, púllós, kjúllanir. Já, þú hefur ekki séð þetta, en ég veist ekki hvað ég að segja. Hanna kjúllanir, æ, hanna kjúklinga.
El Pójólog.
Já, eitthvað, El Pójós, eitthvað. Ég veit ekki hvað ég var að fara með það. En já, langt sinni horf á Breaking Bad. Ég þarf að ég að taka það aftur.
Já,
það er svo mást að horfa. Ég held að ég hefði bara séð þá einu sinni á æminni. Ég held að ég hefði bara einu sinni farið í gegna
það. Ekki. Ég búin að horfa á fyrstu þrjá þættan og fjórsnum eitthvað. Ég bara, I can't do it.
Oh, yeah. Elskar það. Jó, ég hef nú örglega alltaf að horta tvisvar.
Anna þætti mér nú skrýti.
Já.
Með þig, svona.
Já. Ég, ef ég kann að með þetta eitthvað, þá mun ég horfa aftur. Ég hef aldrei hort, ég hef bara séð The Wire einu sinni sem eru svona uppáhalds þættinni mínir.
Já.
Það fyrir eitthvað klika. Heldur
þú myndir skemma þá að þú myndir horfa aftur?
Nei, þeir eru það góður.
Ok. Þú
veist, ég þarf bara einmitt að vera í stuði til að horfa á þunga þætti, fattar við.
En ég bara svona hvort að svona upplifunin af fyrsta skiptinu að þess vegna sé þetta uppáhaldsþættir mínir eða hvort að sé þú veist
Þetta bara uppáhaldsþættir mínir þegar voru svo fucking góðir þú veist og ég veit alveg að sú skoðin bara allir eru samara þú veist það verið engin hort á þau að ég allt í gegn og verið bara þetta voru ekki góð þættir En já, ég þarf eiginlega bara svona út af því að náttúrulega vanlega þeim eru að horfa okkar aftur og aftur þá er maður náttúrulega meira bara í eitthvað svona bulli, skilur, eitthvað létt, Friends þess vegna út af því að það bara heilalaust ég þarf ekkert að hugsa og sömulegis þú sem hásvæðis og okkar ég bara, þú veist, það bara í gangi
Já, þetta er það sko maður eiginlega bara meira
með þetta
í gangi og bara eitthvað sem í einhverju svona hugliðislu eitthvað maður, þeim eru
Þetta
heila.
Bara í gangi með en að ég að mála mig.
Já.
Þú veist. Og þetta þú veist, sömulegis með The OC. Nema það svona örlítið meina. Líka bara því að finnst svo gott að gráta og ég veit að þú sér að þetta með gráta.
Kannski var það að þess vegna þurfti að horfa á Grace að því að gráta mjög mikið. Kannski þurfti ég bara að losa eitthvað.
Það mikilvægt að gera það.
Já.
Ég grét svo rosalega eftir 12 years slave og ég held að ég sé bara góð fyrir mánuðin sko.
Bara, já, nú ekki meir
Nei, nú ég búin, ég mun aldrei gráta aftur
No soup for you
Búi
Úr hverju þetta?
Oliver Twist
Nei oh. Seinfeld
Ó, oh, ég man ekki eftir no soup Jú, jú, ég man eftir því Oliver Twist Hann bað bara meiri súpu
Allir á meira, já Ég held að hann hafði ekki fengið svar.
Nei,
ég veit ekki.
Hann fekk örugglega ekki meiri súpu. Hann var munaði leysingi. Var allt... Hver veit? Ólfveit, veist þið svona klassík, samt? Á maður ekki að kunna söguna?
Jú. En ég hugsa, ég ætla ekki að fara að rifja inni. En ég hugsa samt að maður myndi hugsa að myndi maður alveg svona náinu nokkuð með nákvæmlega.
Já, já. Eins og ég man eftir því að hann hafi beðið súpu.
Já, en það er því að það er iconic. Please, sir, can I have some more?
Ég man ekki hvort hann hafi ég man ekki hvort hann hafi fengið meir
Nei, ég man ekki hvort hann hafi honum verið hafi verið svarað eða þú veist, hann fekk ekki meira en þetta var svona brave að þetta hafi engin annað þorað að fara og byrði meira
Það nefnilega það sem tvistarinn gerir sko. Hann er alveg hann er ótrúlega hugrakkur strák
Hann er tvistar að því að, nei ok, þetta var alveg þetta var alveg að segja
krakkar mínir
stoppa sér í svona miður
já, þetta var gott sko
já, hvað meira hvað hefur meira
hvað sagður að hælæti þitt, já það var bara Grace
já, ég ekki þannig að vissum að það hefur að hælæti mitt sko
ég skemmti mig mjög með þér líka á laugardaginn mér fannst mjög gaman föstudaginn
já, það var næs
það var gott, gott stuð ég líka með nýja neglur, þær eru að gera mig glaða
það var gott Ég byrja að vinna og það bara ágætt hælætt.
Hvernig þetta að fara í þig, svona lífið? Þetta svolítið skrítið?
Mér finnst þetta ágætt, sko. En það samt, þú veist, af því að... ég veit ekki, þetta svo langur vinnudagur. Þetta alveg 9 tímar. 10 tímar. Eila.
Hvernig þetta að mæta mótuna?
Klukkan 9.
Til 7?
Já, þú veist, það lokar 18.30.
Já.
Það, þú veist, já. Þannig ég ekki komin heim. Þú veist, fyrir rétt fyrir 7 og
það líka svolítið mikill munur að vera svona vanlega frjáls, svona geta raða upp deginum eins og vilt í rauninni og síðan vera bara 9 til fucking 7.
Já. Þannig að, já. Það búið að vera, en það búið að vera ágætt, þú veist, að hafa eitthvað að gera og það alveg, þú veist, búið að vera svona, já.
Smári, svona öðru sér rútína.
Já, mér finnst það fínt, sko. Já. Ég líka búin að vera í, hérna, svona maga pælingum. Eftir ég fór að vinna.
Og áhugavert.
Já, sko.
Já, já, sem þess að segja, matar.
Já, já. Ég var að segja við erum daginn, ég held ég sem er svona vægt einkenni af einhverju EBS. Ég ætla samt ekki að selja að dýran ég keipta það því að þú veist, ég bara, það bara eitthvað sem ég að búa til. En máli ég alltaf svo ógislega full af gasi. Mér finnst ekki smála að tala með þetta við ykkur krakkara því að þú veist, við erum bara allir vinir hér. Við erum alltaf að tala hægðir hvort þið
Já.
Who cares? Þannig að ég vala alltaf fucking fredandi. And I can't do it anymore.
En ertu þá að fá, þú veist, færðu stundum krampa eða eitthva?
Sko, stundum.
Ekki samt eitthvað svona alltaf.
Nei, en ég fæ alveg svona reglu eða svona, að ég veit ekki. En þetta bara óþægilegt, svo heldur svo út blásin og þetta bara svona óþægilegt eitthvað þannig. En ég kannski þetta ekki DPS.
En, en þú veist, það náttúrulega líka til margar mörg level Já, af öllu
svona. Segja, það svona gott kannski bara að segja það en ég ætla samt ekkert að vera að setja mig hjá þeim sem að hafa mjög slæmt, skilur En þannig að ég búin að vera í eitthvað svona gluten-free og eitthvað sétti og það bara búið að líða vel.
Það ótrúlegt,
Þetta sko. Þetta amazing. Og líka held ég sko að borða reglulega. Ég búin að vera að passa, þú veist, morgumat, millimál, hátæðismatur, millimál, kvöldmatur. Og það bara gerir helling.
Það gerir rosa mikið. Eins og ég borðaði ekki dag fyrir en bara eftir neglur hjá mér klukkan 3.
Já,
og því ég fekk mér það, bara garna gaulin.
Já.
Bara mæja mig var bara eitthvað að reyna að melta og það var svo mikill hávaði.
Oh
ég var bara svona, fyrir ekki, ég að reyna að taka upp hérna fyrir Instagram og ég þurfti að hætta við það bara af því að það var svo fokkið mikill hávaði í maganum mínum. Því að var bara eitthvað svona, ég veit ekki, ég hef aldrei sé mataður.
What is this? Ég ætla bara að vera með læti. En já,
það ég,
var það búður ágætt.
Ég ætti að fylgja þér eftir, sko. Ég er með glútenóþól og ég með mjólkóþól.
Ég
en
sko,
en ég bara elska að hata sjálfa mig.
Einmitt.
Og vera vond við mig.
Nei, en þetta bara fyndið þegar maður einmitt prófar og tekur eftir, þú veist, muninum, þá einn svona fatta maður að, já, ok, ef ég geri þetta bara reglulega, að ég búin að vera að gera, þú veist, þannig á daginn, en ég ekkert búin að vera eitthvað að passa mig með kvöldmatinn mikið.
Nei, en þú veist það satt, þá er bara svona aðeins meiri jafnvægi.
Já. Finnum maður eitthvað neginn.
Eins og ég var að taktin, mestu sko. Glútein og mjólkurlaus þarna 2019 á fyrsta skipti á ævi minni þar sem ég var ekki með neina neina svona þú veist, ekki, ég var náttúrulega mjög grönn þá, en þú veist á fyrsta skipti á ævi minni þar sem ég var ekki svona bloated þarna neðst, þú veist það var smávegis af því að ég með leggöng og leg og allt sem þarf að vera þar og það þarf að vera vendar veggur fyrir það, en ekki, þú veist, ekki svona hún var að borða 17 pítsur bloated dæmi og mér leið bara, þú veist, ég var bara svona ég gat ekkur einn bara það var að mitt aldrei eitthvað svona fred og rop og ves
nei að það nöfnilega, þú veist, það væri annað maður væri alltaf bara eitthvað að fara að kúka
eða væri... það var maður bara eitthvað, ok, ég að skóla
já En það svona, mér finnst óþægilegt það maður mitt af því að margir, af því að prump svo...
Nei, en líka ef maður að halda inni einmitt, bara gasi, þá verður manni bara svona bumbult eitthvað neginn. Þetta mjög óþægilegt. Þetta náttúrulega bara þrýstending. Þrýstingur.
En, já. Þannig að við erum að prófa okkur áfram í því.
Ekki við, bara Vala.
Vala, já.
Ég ætla að halda áfram að hata sjálf mig og fara illa með mig.
Já.
Okay. Allan í byli. Við sjáum til hvað kemur á næstu vikum. Hver veit?
Það alltaf læg.
Ég fór mitt í veganbúðina í fyrsta skipti. Já. Ég bara að skoða netinu á þeir. Ég fór inn í veganbúðina. Oh my god, ég var bara eitthvað, ég var í himnaríki. Ég var bara eitthvað, oh my god, þess er alltaf að borða þetta og þetta er alltaf þarna. Og ógeislega mikið að svona, einmitt bara, ekkert endilega bara eitthvað svona veganmat innan gæslappa. Heldur líka mjög mikið að glútenlausu og svona bara fólk með alls konar ofnæmi og svoleiðis, bara svona fullta mat sem að maður á erfitt með að finna annars þar. Mæli ógeislega mikið með því að kíkja, nice sko.
So many snacks og eitthvað. Já, mér erst mjög skemmt þetta að vera í veganbúðina.
Þannig að kannski ætti ég bara...
I enjoyed quite a bit.
Kannski ætti ég að nota þig sem fyrirmynd mína í lífi mínu.
Kannski. Æ, ég veit ekki.
Vistu ákett?
Já. Já, ég reyni.
Fínasta svið.
Já, en hér eru við í dag á mánudegi, ég bara rosa þreytt í dag veistu, af því að mér finnst við þurfum aðeins að tala sko, af því að við Elín erum báðar allt í einu finnst mér aftur byrjar að díla við The Sunday Scaries
Já.
Og ég bara get ekki sopnað á sunnudögum og ég eitthvað svo kvíðin því ég að fara að sofa og mér finnst þetta svo erfitt Þannig að eins og í dag ég bara búin að vera mjög þreytt af því ég gat ekki
Sko, ég var góð í gær nefnilega en það var af því ég var ekki að fara að gera neitt þannig sé í dag. Þannig að það líklega að ég taki Monday skeris, skilur, við erum að taka upp Mondays og það. Þú veist, áður en ég fari, þegar ég fara svo, reyna að fara svo í kvöld, þá verði eitthvað svona, en ég held líka bara svona, ég svona, mér líður aðeins betur orðið.
Ok.
En þetta bara svona, þetta kemur alltaf bara í bylgjum og þetta fylgir rosalega mikið hjá mér með áfengi og þú veist, þess vegna er þetta svo oft á sunnudegi, skilur við. Ég veit það alveg, ég alveg meðvitu það.
Skil.
En þetta óþægilegt. Ég bara búin að vera, lífið bara búin að vera smá í limbo hjá mér. En ég að reyna bara að taka því sem bara jákvæðum hlut og búin að vera að gera það.
Já, já. Já, já. Það þýðir ekkert annað.
Búin að fá taka 4 próf, búin að fá 10 öllum.
Veistu, það er frekar vel gert.
Mér finnst það.
Það er bara mjög vel gert.
Ég mjög stolt af mér. I'm a great...
That's quite lovely.
I'm a great girl.
Yeah.
En ég bara svo þreytt, ég bara skil, það mætti að halda að ég hef verið að hlaupa. Það mætti að halda að ég var að koma niður af Everest, akkurat núna. Ég bara þreytan, ég bara...
Er real.
Líka því að hausin minn friðin, eins og ég hef verið á Everest. Frost.
Já, kalt í hausinu, skil þig, ok.
Byrja að svona koma bjúr, heila bjúr.
Æ, það ekki gott. Hringja Derek Shepard.
Ha?
Hringja Derek Shepard. Þeir sem er að hlusta skilja þetta þó þú skilir ekki.
Já,
ok.
Ok. Allt í lagi þá.
Já. Já, ég líka, ég þurfti að einmitt að reikna í fyrsta skipti, ekkert í fyrsta skipti, en það var talning í dag og ég bara, ég hef ekki notað þessa hæfileika mjög lengi.
Það er ótrúlegt
hæg í morgun.
En þetta er samt kemur alveg, skilur
við. Já, já, já.
En þetta er bara svo skrítið þegar maður er, þú veist, ég góð í bara svona, þú veist, ég hef alltaf verið góð í hugareikning og eitthvað svona basic shit og eitthvað og en bara svona strax sem að þarf eitthvað einn að sitjast niður og bara svona reikna.
Mm-hmm.
Þá alltaf nema bara svona, hvað heiti ég?
Emmitt.
Hver er ég?
Hver er
ég? Hver er ég?
En hvað gerir þú samt ef þú ert svona kvíði eða þú veist getur ekki sofnað? Ertu með eitthvað svona trikk? Sko. Þegar ég erfitt með að finna hvað maður á að gera.
Sko, sem bara mikil... manneski sem hefur átt erfitt með svefn frá barns aldri ég held sko ég set alltaf á mig grímu passa, þú veist, ég þarf það hjálpar fyrir mig að hafa alveg því
ok, svo sem svona einn grímu
mér finnst hjálpa mikið að hlusta á annarkvort hugleyslu eða eitthvað slökun það bæði til hann á Spotify það íslensk slökun
ok
mér finnst það næs, hún heiti bara liggjandi slökun seti hana bara inn í playlista og láti bara spila steinu sinni, skiljið, þannig að fara ekki síðan eitthvað, allt í einu bara eitthvað jam tónlist eða eitthvað, ekki gera það en það er mjög næs út af því að það, þú veist, að reyna eitthvað einn bara svona að fá hugaðinn til að hugsa það að anda og það er svona númer eitt hjá mér, er bara svona stundum því ég til mér kom búin að vera að hlusta bókina mína og leifinni síðan að spilast aðeins lengur en vanlega, þá byrja ég bara svona þá allt einu eru bara búin að liggja þannig í 2 tíma, skilur við. Mm-hmm. Í staðan fyrir að bara, ok, núna þarf ég bara að slökka bókinni, ég ætla að pröfa að liggja bara með lokuð augun og ég ætla bara að telja því anda. Mm-hmm. Þannig að ég bara tel andrátti minn.
Ok.
Það er mjög næs. Mm-hmm. Eða að telja aftur bak frá 1000.
Mm-hmm.
Það hefur líka mjög átt hjálpa mér. Ef ég er alveg gjörsamlega að missa viti, þá snýjum ég við í rúminu.
Já.
Og fer til fóta.
Já. Ég geri það stundum.
Það líka, ég veit ekki eitthvað hverju það er eitthvað, en það hjálpar mér.
Það er sko, það hjálpar.
En líka bara, ég held að sé bara svona smá, bara aðeins að færa sig úr stað.
Einmitt.
Og, já, en stundum bara, fuck it, fara bara fram. Stundum er maður líka, þú veist, búin að vera það lengi vakandi, að maður er bara drepast úr hungri,
já.
Það hjálpar ekki neitt. Stundum þarf maður bara að standa upp, fá sér vasklat, fara að pissa, fá sér eitthvað smá snarl.
Einmitt, og færa sig kannski fram og prófa að lesa fram
já,
einmitt eitthvað.
Bara eitthvað svona stundum líka bara þar maður bara ok, ég, þú veist, það er alltaf lagi að gefast upp og þá bara gera eitthvað annað út af því að síðan þetta kemur
Þegar ég, mér finnst stundum þegar ég er í eitthvað svona mitt nýja er að segja við sjálfum mig, bara hvíla þig þó að þú sofnir ekki
nefnilega.
Þá ertu samt bara þú ætla að hans að hvíla þig núna og kannski leggja því smá stund en þó að þú sofnir ekki alveg, þá er það allt í lagi því að mér finnst þér sem að svona byrja ekki að þetta stressa sem mitt á því að vera ekki að sofna þannig að mér sundum eins og ég þurfi bara svona, ok þó að þú sopnir ekki, þá ertu samt bara að hvíla.
Það er nefnilega sem er svo skrítið, maður er náttúrulega alltaf svo fucking stressaður. Ef ykkur fram? Ég veit það ekki. Vanlega er alltaf að gera mig sætt að mér að horfa svona sætt fram, en mjög óþægilegt. En ég vil samt segja samt fyrir alla bara svona bara mest basic shit í heimi.
Aha.
Allir eru að kaupa sér svona magnesium freyðitöflur.
Okay.
Það er mjög gott, það hjálpa manni að slaka hans á.
Mm-hmm.
Þú veist, auðvitað, ef þú átt virkilega, ef þú átt mjög erfitt með svefn, þá auðvitað, þú veist, mæli ég með því að fá hjálp hjá bara lækni og okkur
slæðis.
En svona almennt.
Mm-hmm.
Og líka það er ekkit samt allt og gott að verða náttúrulega háður eitthvað svefnlífum og slæðis. Þau hefur að hjálpa mér en, þú veist, ég ætla ekki að treysta á þau.
Nei, mér erst líka svolítið núna eða þú veist, kannski er bara þessi vika, það gæti alveg verið. Að ég þurf bara að komast aftur í svona rútínu.
Já,
en þetta er sko þegar það er hérna þegar maður svona frestar því að fara að sofa og það heitir eitthvað spes en það er fólk gerir þetta sem að finnst ekki hafa stjórn á deginum sínum þannig að það lengir alltaf svepptíman sinn að því að það veist, hefur það meiri til tíma eða tíma til þess að gera það sem að því langar sjá eða þú veist Þannig að ég veit ekki hvort það er, en að því að þú veist, það er bara að vinna til sjö.
Já, þetta er
bara búið. Og ég
er
bara eitthvað, svo ég er bara að fara að sofa klukkan 11,
eða þú veist. Og vakna.
Já.
Já, það er nefnilega, úf.
Þannig að þú veist.
Hvað er ég að
það? Hvað
þá? Það er líka mjög næs að sækja Calm appið, það eru margar hugleiðslur þar, en það er líka að hlusta á Harry Styles segja svefnsögu. Svepsunar er nefnilega mjög næst því að þær eru náttúrulega gerðar búnar til með þeim tilgangi að svæfa þig. Þú veist, það er ekki eins og að hlusta bara á hljóðbók. Þú veist, þau eru byrjaði að vera bara að koma ykkur fyrir. Takki djúftin andan menn við svífum saman inn í heim Hási Andersen. Eitthvað. Þú veist, þannig að þau eru að svona tala segja söguna með svona hugleiðslu svona rödd og þannig.
Ah.
Þannig að það er mjög næs og þú veist, ég hlusta alltaf að lýsa í undralandi þá að næs.
Mm. Það er næs.
Þannig
að... En ég held samt líka um leiðum að fattara mitt, þú veist, eins og þú í kvöld, ertu eitthvað svona, ok, kannski verði ég eitthvað tens.
Mm-hmm.
Þannig að þegar maður er búin að fatta, þú veist, eins og ég fattað alveg í gæra, það væri sunnudög svona fyrir eitthvað snemma,
mm-hmm.
þannig ég fór bara svona þess fyrir að reyna að koma mér í...
Slökunar
gýr. Já, þú veist, frekar hann að vera eitthvað framlengi eða þú veist.
Þetta er, svefn er svo mikið helviti, ég öfunda alltaf fólk svo mikið sem á bara auðvelt með fucking svefn.
Já, ég vorkinni þeim sem að eiga alltaf ógeðaslega erfitt með svefn.
Já, takk.
Eða þú veist, já.
Eða þú veist, ég er búin að vera að hlusta á hugleiðslur fyrir svefn síðan ég var svona 12 ára. Þú veist, ég hef alltaf bara átt ógeðslega erfitt með svefn, en auðvitað samt ekki
en út af því að sumnir... En þú oftast að sopna alveg.
Já, á sefur, endanum, já. Þú veist, ég er ekki insomniak, svo leist, ég hef bara erfitt með svefn, en það er náttúrulega út af því ég með kvíðar og svo skilur.
Mm-hmm.
Þú veist, það er meira það
mm-hmm.
hjá mér. Þannig að, þú veist, ef ég er að passa upp á sjálfa mig í hausnum, skiluru,
mm-hmm.
þá vanlega mun ég ná að sopna svona eftir klukkutíma að meðatali.
En já, vinkonu sem er mitt svona örugglega smá svona insomniak. Og það er bara erfitt.
Það er sæðilegt.
Já. Þannig að við ætlum bara að passa okkur og svo.
Veistu, það er það mikilvægast sem við gerum nánast.
Það segja fræðikandir.
Ég bara með mig gespin í okkur í þessum þætti. Ég held að við þurfum bara að fara að fokking svo. Hvað er klukkan? Klukkan er sko 7:30 þegar við erum að baka þetta. Við erum að leka.
Já.
Ef þú myndu... Ef það væri myndavel á okkur eins og við væri svona skvísur með alvöru podcast þátt, þið væri bara svona guðminn almáttur, bara þær karteflur. Við erum bara eins að drukna í eins og stólum hérna. Já, krakkar, hvað gerir þið? Þið ná ekki að sofna.
Hlustu eru glá okkur, eru bara...
What a lot of bullshit.
Já, kannski... ef þið eru að hlusta að dáðunum fara að sofa góðnótt, sofnótt, ég ætla nú
en það er náttúrulega samt alltaf sagt með svona svepsið að rútína sé samt eitt að ég mikilvægast að þú sért að koma þér upp í rúm á sama tíma svipuðum tíma og ert að fara að sofa á svipuðum tíma og vakna á svipuðum tíma því að strax svo byrjar að raska því eitthvað þá byrjar að vakna.
En það örugglega því að einmitt heilin rútínu aðli, sko.
Já, hann elskar svoleiðis.
Hann elskar rútínuna, sko.
Heilin ennabla, þó þú sért það ekki, þá heilin amanneskja.
Einmitt.
Hann vill að þú sért amanneskja. Helvíti af honum.
Er ekki samt rútína í bíamanneskjunni? Þú veist...
Jú, jú, hún bara öðru sér sett upp.
Já, þú veist þér að segja það. Þú veist, rútínan samt til staðar, þó hún lítið öðru sér út.
Máli það kom bara eitthvað nokkrar A-típur innan gæslappa og ákveða bara, við ætlum að ráða hvernig allt er og gerðu lífið bara erfitt fyrir þá sem að...
Emmi?
Hei, ég kannski bara... Eru hrifnur að því að gera hluti setna á daginn?
Fucking bullshit.
Andjós. What a load of crap.
Andjós.
Það er örugglega meira til að fucking B-manneskjum innan gæslappa.
Já, eða svona, já, svona væri til að vaka fram eftir og gera eitthvað, eða þú veist, já.
Oh.
Já.
Það svona tjald hérna inni hjá okkur og það alltaf dregið fyrir það en núna sjáum við fram á gang og ég sverða, ég byrja að sjá draug. Það eitthvað á reyfingu hann að fram í. Okay. Veit ekki hvað að gerast. Það eitthvað. Við erum bara að ímynda okkur, þetta bara af því að glugginn
opin.
Já, þetta bara út af því.
En líka ég held að því að ég veit að það að koma fólk eftir smástund.
Þannig var svona
að bíða. Svona, mér fannst áðan eins og væri eitthvað að opna hurðina frammi, skilur við. Þannig var eitthvað.
Við erum náttúrulega líka bara léttgæðikar.
Já. Já, og kannski orðin þetta delusional að því að við erum svo þreytar.
Hver veit? Ha. Kannski að því að ég borða svo mikið glútein.
Veistu, það gæti alveg haft áhrif á þetta en ég ætla að setja gott í bíl í dag
Já.
Þú mátt endalega setja lengur og vilt
krakkar, við munum koma aðeins ressari í næstu viku, við lofum ykkur því
já
stundum eru skvísur bara þreyttar skvísur
true, og eins og ég segi þú veist, klukkar hann átta ég ofta að fara heim og klippa hann podcast þátt og þú veist, gera og græja og...
ég ætla að klára eitt kafla í viðbót
þú veist
Ég eftir að borða.
Ég líka.
Herði, við þökkum fyrir áhlustunina í dag.
Við þurfum bara að fara og við erum að drífa okkur að gera alls konar.
Lífið svo busy.
Og það draugur.
Takk fyrir að hlusta. We love you.
Love you guys.
Bye.